Welcome to the Voice of America in Georgian.
საღამომშვიდობის ვაშინგტონიდან ეთერშია ამერიკის ხმა. გადაცემა დღეს მაია კვარცხალას მიხვდა. ახლა კი იმ რამდენიმე საინტერესო მასალის შესახებ, რომელთა მოსმენაც შეგეძლებათ დღეს ჩვენი საღამოს 15 წუთიანი პროგრამის განმავლობაში და რომელიც უმეტესად განვლილი კვირის თავარ მოვლენებს ასახავს. ამერიკის პარტნიორები ცდილობენ გაარკვიონ თუ როგორი იქნება მათი სამომავლო თანამშრომლობა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან. კოლუმბიის უნივერსიტეტში ორგანიზაცია Freedom House-ის მენეჯერების მოხსენებაზე ჩვენი ნიუ-იორკის კორესპონდენტი თეა თუაშვილი მოგვითხრობს. Და ბოლოს, სუფთა ჰაერი როგორც ადამიანის უფლება. Рубрика Галилео 2016 წლის მიწურულს ჰაერის დაბინძურების შესახებ გამოცემულ რამდენიმე საერთაშორისო ანგარიშს აჯამებს. აი ეს იქნება ჩვენი დღევანდელი გადაცემის რამდენიმე წამყვანი თემა, რომელსაც მომდევნო 15 წუთის მანძილზე გთავაზობთ. ასე რომ დარჩით ჩვენთან. გვისმინეთ და არ დაგავიწყდეთ. ამერიკის ხმა ინფორმაციის სანდოწყარო. თქვენ უსმენთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. შეერთებული შტატების პარტნიორები ცდილობენ გაარკვიონ თუ როგორი იქნება მათი სამომავლო თანამშრომლობა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან. ამ ფონზე ანალიტიკოსები ფიქრობენ, რომ რუსეთს და ნატოს შორის ურთიერთობა კიდევ უფრო დაიძაბება. საწყის ეტაპზე ეს შესაძლოა ბალკანეთზე გავლენის მოპოვების მიზნით მოხდეს. მაგალითად, მონტენეგრო, რომელიც წარსულში სერბეთის ნაწილი იყო და დამოუკიდებლობა 2006 წელს მოიპოვა, მალე ნატოს წევრი გახდება. თუმცა მონტენეგროში ამერიკის კოლექტიურ თავდაცვაში მონაწილეობის საკითხზე მაინც ხელავენ. მოისმინეთ ამერიკის ხმის სიუჟეტი ამ თემაზე.
მონტენეგრომ, რომელიც ნატოს წევრი ოფიციალურად მომავალ წელს გახდება, ალიანსის სამხედრო წვრთნებს უმასპინძლა.
At one point Montenegro was a Russian bastion if you like.
იყო დრო როცა მონტენეგრო დასავლეთ ბალკანეთში რუსეთის ბასტიონი იყო. ვითარება ახლა სრულიად შეცვლილია. პრემიერ-მინისტრ მილო ჟეკანოვიჩის მართველობის ქვეშ რუსეთის გავლენა მნიშვნელოვნად შემცირდა. მაგალითად, მონტენეგრო შეუერთდა რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებს, როცა მან ყირიმის ანექსია მოახდინა.
სულ რაღაც რამდენიმე ასეული კილომეტრის მოშორებით სერბეთის სამხედრო წვრთნებს რუსეთთან და ბელორუსთან ერთად მართავს. მოსკოვი მონტენეგროს ნატოში გაწევრიანებით გამოწვეულ უკმაყოფილებას არ მალავს. მონტენეგრო ალიანსში შიდა და ევროპის მასშტაბით არსებული დაძაბულობის ფონზე წევრიანდება. რუსეთთან ურთიერთობა განსაკუთრებით მას შემდეგ დაიძაბა, რაც მონტენეგროს განცხადებით რუსეთმა პრემიერ ჯუკანოვიჩის მკვლელობას სცადა. საქმეში რუსეთის სახელმწიფო შართულობა არ დასტურდება. ამავდროულად საკუთარ უსაფრთხოებაზე ზრუნვა უწევს ევროპის კავშირს, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ბლოკის დატოვებაზე გადაწყვეტილება მისმა ყველაზე ძლიერმა სამხედრო წევრმა, დიდმა ბრიტანეთმა მიიღო.
A wise policy would be for Europeans to
ევროპელებისთვის ყველაზე ჭკვიანური ახლო თანამშრომლობა იქნებოდა, რომ გააძლიერონ ურთიერთობა ევროპის კავშირსა და დიდ ბრიტანეთს შორის.
შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ნატოს წევრებს თავდაცვის ხარჯების ზრდისკენ მოუწოდებს და ამბობს, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ამერიკა შესაძლოა ალიანს არ დაეხმაროს.
Really everything is up in the air.
ბევრი რამ გაურკვეველია. სანამ ევროპა სიტუაციიდან გამოსავალს არ იპოვის, უნდა გქონდეს მოლოდინი, რომ რუსეთი შეეცდება ამ ვითარებით იხეიროს.
ბევრ ანალიტიკოსს ჯერა, რომ დონალდ ტრამპის მიდგომა ნატოსადმი შესაძლოა მალევე შეიცვალოს, თუ კი უსაფრთხოების კრიზისის წინაშე დადგება.
I think we could see a very different strategy.
ეს ამერიკის ყოფილი პრეზიდენტებისთვის უჩვეულო არ არის. მაგალითად, ჯორჯ ბუშს უმცროსმა იმისგან განსხვავებული პოლიტიკა გაატარა, ვიდრე თეთრ სახლში მისვლამდე აანონსებდა. მისი პოლიტიკა მთლიანად 11 სექტემბრის ტერაქტებზე რეაგირებით იყო განპირობებული.
უსაფრთხოების ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ დონალდ ტრამპის საგარეო პოლიტიკაზე უფრო მეტის თქმა მისი კაბინეტის დაკომპლექტების შემდეგ იქნება შესაძლებელი, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც სახელმწიფო მდივნის ვინაობა გაირკვევა.
ეს აუცილებლად დაგაინტერესებთ. ყოველ ხუთშაბათს ამერიკის ხმა წარმოგიდგენთ რუბრიკას Galileo, რომელიც უახლეს სამეცნიერო აღმოჩენებზე თუ საყურადღებო ტექნოლოგიურ სიახლეებზე მოგვითხრობს. რა, სად, როდის, როგორ, რადომ? პასუხი უამრავ კითხვაზე და ახალი შეკითხვები. მაშ ასე არ გამოგრჩეთ ხუთშაბათობით ჩვენი ყოველ კვირეული რუბრიკა Galileo. ვაგრძელებთ გამოშვებას, შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. კოლუმბიის უნივერსიტეტის ჰარიმანის ინსტიტუტში ნეიტ შენქანის მოხსენება მოისმინეს, რომელიც სხვადასხვა ქვეყნებში გარდამავალი პერიოდის პროექტის მენეჯერია უფლებადამცველ ორგანიზაცია Freedom House-ში. მასთან ერთად ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით არსებულ ვითარებაზე ევროპაში და ცენტრალურ აზიაში Human Rights Watch-ის ხელმძღვანელმა რეიჩელ დენბერმაც ისაუბრა. რა პროგნოზებია ამ მიმართულებით ამერიკის ახალი ადმინისტრაციის პირობებში? თეა თუაშვილი ჩაგვერთვება ნიუ-იორკიდან.
ადამიანის უფლებების დაცვის საკითხებზე მომუშავე ამერიკული ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა კოლუმბიის უნივერსიტეტში ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში ამ მიმართულებით გაწეული მუშაობა შეაჯამეს. ნეიტ შენკანს, რომელიც ორგანიზაცია Freedom House-ის ევრაზიის პროგრამის დირექტორია, ამ მიმართულებით 29 ქვეყანაში გარდამავალ ეტაპზე მყოფი ქვეყნების შესაბამისი რეკომენდაციების და კვლევების გამოცდილება აქვს. ის აცხადებს, რომ კონკრეტული პროექტების განხორციელების დროს ახალი დემოკრატიის ქვეყნებში საბჭოთა იმპერიის დაშლის შემდეგ შედეგებთან დაკავშირებით ზოგჯერ გადაჭარბებული მოლოდინი არსებობდა. საბჭოთა და აღმოსავლეთ ევროპის დისიდენტები ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხებში იმ პერიოდის რომანტიულ იმიჯს წარმოადგენენ. მაგალითისთვის სახაროვი რომ გავიხსენოთ. მათ საბჭოთა იმპერიისთვის წინააღმდეგობის გაწევა მნიშვნელოვნად შეძლეს. საბოლოოდ საბჭოთა იმპერია სწორედ ადამიანის უფლებების დაუცველობის საკითხების გამო დაინგრა, რაშიც მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა საერთაშორისო ორგანიზაციებმა, ჰელსინკის კავშირმა. უკვე გარდამავალი ხელისუფლების დროს წარმოიშვა ოპოზიციური პარტიები, ეროვნული მოძრაობები, რომლებმაც დაიწყეს დემოკრატიაზე მსჯელობა როგორც ადამიანის უფლებების დაცვის მნიშვნელოვან გარანტზე. ადამიანის უფლებების დაცვის შესახებ დაიწყეს საუბარი ხელისუფლებაშიც, რამაც ასახვა ჰპოვა ქვეყნების კონსტიტუციებში და სამართალში. ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხები უფრო სოციალური პრობლემა იყო ვიდრე მორალური. ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში პროგრესს ხელი შეუწყო საერთაშორისო ორგანიზაციებში გაწევრიანებამ, კონტროლის მექანიზმმა და სანქციებმა, თუმცა ხშირ შემთხვევაში მოლოდინი საერთაშორისო სტანდარტებთან მიახლოებას დაკავშირებით გადაჭარბებული იყო. Human Rights Watch-ის წარმომადგენელი რეიჩელ დენბერი აცხადებს, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ არსებულმა გარემომ ერთმანეთთან დააკავშირა ისეთი ორგანიზაციები და ინსტიტუტები, რომელთაც გამართულ მუშაობას და ფუნქციონირებას ხელს ერთი მთავარი ფაქტორი უშლიდა. რეიჩელ დენბერი ამბობს, ერთი შეხედვით უცნაურია, როგორ მოხდა აღმოსავლეთ ევროპაში ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში რელიგიური, ეროვნული, ადამიანის უფლებათა დაცვის და სხვა აქტივისტების ერთად შერწყმა და გაერთიანება ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხების გარშემო. თუმცა გასათვალისწინებელია ის გარემო, რაშიც უწევდათ მოღვაწეობა. ისინი ერთნაირად იტანჯებოდნენ იმ გარემოში, რაც იყო მაშინ და ჩვენი ადამიანის უფლებათა დაცვის ორგანიზაციების დროებითი სანქციების დახმარებით ადამიანთა ჯგუფები თავისუფლად განვითარებას და პოლიტიკური დემოკრატიის უფლების გამოყენებას სწავლობდნენ. გააქტიურდება თუ შესუსტდება ამერიკული ადამიანის უფლებათა დაცვის ორგანიზაციების მუშაობა საბჭოეთის ყოფილ ქვეყნებში, განსაკუთრებით კი რუსეთში, შეერთებული შტატების ახალი ხელისუფლების პირობებში. ნეიტ შენკანი აცხადებს, რომ დონალდ ტრამპის არჩევნებში გამარჯვება მისთვის დიდი შოკი იყო. ფიქრობ, ჩემსავით ბევრი ფიქრობს, თუ როგორ გაგრძელდება ადამიანის უფლებების დაცვის საკითხებზე ზრუნვა არამარტო ამერიკაში, არამედ მთელს მსოფლიოში. მით უფრო, რომ ადამიანის უფლებების დაცვის თემა ამერიკის საგარეო პოლიტიკის მნიშვნელოვანი სფეროა უკვე 40 წელია. თავისთავად ეს ფაქტი უკვე მიუთითებს იმაზე, თუ როგორი პრიორიტეტულია ჩვენთვის სამხრივ აქტიურობა. შეერთებულმა შტატებმა ამ მიმართულებით დიდი საფასური გაიღო და იმედი მაქვს, რომ ეს არ იქნება კარგიდან უარესისკენ შებრუნება. შეერთებული შტატები მსოფლიოში ადამიანის უფლებების დაცვის საკითხში მონოპოლისტია. იმედი მაქვს, ეს პოზიცია ახალი ადმინისტრაციის პირობებში შენარჩუნდება. თეთუაშვილი, ამერიკის ხმა, ნიუ-იორკი.
თქვენ იცნობთ ამერიკის ხმას ტელევიზიით, რადიოთი და ინტერნეტით. ახლა თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ ამერიკის ხმის ყველა გადაცემას სწრაფი, გამართული და უფასო მობილური აპლიკაციით. გაეცანით ახალ ამბებს და გახდით ამერიკის ხმის გუნდის წევრი. აგვიზიარებს თქვენი ვიდეო, ფოტო და აუდიო სიუჟეტები. მობილურისთვის თუ ტაბლეტისთვის, Apple-ისა თუ Android-ისთვის ჩვენ ახალ აპლიკაციას გთავაზობთ. ჩამოტვირთეთ ამერიკის ხმის ახალი ამბების უფასო აპლიკაცია.
სამეცნიერო ტექნოლოგიური სიახლეებით ეთერშია რუბრიკა გალილეო. სუფთა ჰაერი როგორც ადამიანის უფლება. რუბრიკა გალილეო დღეს 2016 წლის მიწურულს ჰაერის დაბინძურების შესახებ გამოცემულ რამდენიმე საერთაშორისო ანგარიშს აჯამებს. გაეროს მონაცემებით დედამიწაზე 300 მილიონი ბავშვი ექსტრემალური რაოდენობით მომწამლავი ნივთიერებებით სავსე ჰაერს სუნთქავს, რომელიც საერთაშორისო ნორმებს 6-ჯერ აღემატება. სულ მთელი მსოფლიოს მოსახლეობის 92% სუნთქავს ჰაერს, რომელშიც დამაბინძურებელ ნივთიერებათა დონე ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ დაწესებულ ლიმიტებს აღემატება. ჰაერის დაბინძურებით დედამიწაზე ყოველწლიურად საშუალოდ 6.5 მილიონი ადამიანი იღუპება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს ფაქტორი სიკვდილის გამომწვევი ერთ-ერთი წამყვანი მიზეზი ხდება. დედამიწაზე წელიწადში საშუალოდ 600 000-ზე მეტი 5 წლამდე ასაკის ბავშვი იღუპება ჰაერის დაბინძურებასთან დაკავშირებული დაავადებებით და ინფექციებით. თითქმის ყოველი მეათე. ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს მიერ წლის დასაწყისში გამოცემული ანგარიშის თანახმად, საქართველოში ჰაერის დაბინძურებასთან დაკავშირებული ჯანმრთელობის პრობლემებით პროცენტულად ყველაზე მეტი, ყოველ 100,000-ში 300-მდე ადამიანი იღუპება. ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რასაც გარემოს დაბინძურება იწვევს, იმუნიტეტის დაქვეითებაა. იმუნიტეტის დაქვეითება თავისთავად სხვა ტიპის დაავადებებთან ადამიანის ორგანიზმის ბრძოლის უნარს აზიანებს. ჰაერის დაბინძურებას ასევე უკავშირდება კოგნიტური განვითარების შეფერხება, მაღალი არტერიული წნევა, გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები, მათ შორის იშემიური დაავადებები და ინსულტიც, ფილტვის კიბო, რესპირატორული ინფექციები, მათ შორის ბრონქიტი და პნევმონია, ქრონიკული რესპირატორული ინფექცია, ასთმის ჩათვლით, ორსულობისას მუცლის მოშლა, ნაადრევი მშობიარობა ან მცირეწონიანი ნაყოფი. და ეს მხოლოდ არასრული ჩამონათვალია. რაც შეიძლება ველოდოთ მომავალში. სამეცნიერო ჟურნალში Nature გამოქვეყნებული კვლევის მიხედვით 2050 წლისთვის 5 წლამდე ასაკის ბავშვებს შორის სიკვდილიანობა 50%-ით გაიზრდება. მონაცემი ემთხვევა ეუთოს პროგნოზს, რომლის მიხედვითაც დედამიწაზე ჰაერის დაბინძურებით გამოწვეული ნაადრევი სიკვდილიანობის შემთხვევები 2060 წლისთვის 9 მილიონამდე შეიძლება გაიზარდოს. სუფთა ჰაერი ადამიანის ძირითადი უფლებაა, რომელიც მსოფლიოს მოსახლეობის უმეტეს ნაწილს აკლია, ამბობს ეკონომისტი ფეით ბიროლი, ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს აღმასრულებელი დირექტორი. კარდინალურად უნდა შევცვალოთ ჩვენი მიდგომა ენერგეტიკის განვითარების მიმართულებით, რომ საზოგადოებას ეკონომიკური ზრდისთვის სუფთა ჰაერის მსხვერპლად შეწირვა არ დასჭირდეს, ამბობს ის სააგენტოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში. შექმნილი მდგომარეობის გამოსწორებისთვის გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სააგენტოების აზრით, აუცილებელია ეკონომიკის ზრდის მაქსიმალური წახალისება, კლიმატურ ცვლილებებთან ბრძოლა, მათ შორის ემისიების გამოყოფის შემცირება, სუფთა და განახლებადი ენერგიის წყაროების გამოყენება, საჯარო სატრანსპორტო საშუალებების განვითარება, ჯანსაღი კვების რეკლამირება, სულ ცოტა წითელი და გადამუშავებული ხორცეულის მინიმუმზე დაყვანა და რაციონში მცენარეული საკვების მოცულობის გაზრდა, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების სწორი გადამუშავება, პროგრესის მიღწევა საერთაშორისო შეთანხმებების შესრულებაში, როგორიცა 2030 წლამდე მდგრადი განვითარების გლობალური მიზნების განხორციელება. ეს იყო რუბრიკა გალილეოს მორიგი გამოშვება, რომელიც მაია ქვარცხავას მიყავს.
ყოველ დღე რადიოსა და ინტერნეტში უსმინეთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. ჩვენი ვებგვერდის მისამართია www.amerikishma.com. ამას გარდა შეგიძლიათ თვალი გვადევნოთ და გაეცნოთ ჩვენს ინტერვიუებსა და ანალიტიკურ სტატიებს ამერიკის ხმის გვერდებზე Facebook-ში, Twitter-სა და YouTube-ზე. ამერიკის ხმა სოციალური ქსელების აქტიური მონაწილეა.
ამერიკის ხმა ამით ამთავრებს საღამოს გამოშვებას. მიკროფონთან მაია ქვარცხავა მუშაობდა. დროებით გემშვიდობებით და შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა და ნახვა ასევე შესაძლებელია ვებგვერდზე amerikishma.com. აუცილებლად შემოგვერდით Facebook-ზე და გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი ჩვენი გადაცემების შესახებ. ნახვამდის.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.